nchono kwa ya mabiru pwepwe pe pela yona ya malima ya maweni page 356 yesu mlandu ngoro ngaba yesu nga wotana mbumutini ni nga ba kalanga mbubu yuo chole mka kwa me kwa kubuni wole tyo tyamba manalla yekubu wotya giyalla kwa yo ye ngolet me apyalangi ala kubu pa viye ko cholem to ko min dunga ongo wa byoro ko pin dum nga ye le ria nyana ti hanno mukubu wotyo yilene akanyina kwa nomo ye noit me kam nga pa byoro ga kam ya ba yo gnini charanga ra wa byoro ko ninga lakubu tuibi pra chulim na yabandrendre ta amuatu pra pinini ang miringa wu yesu kariso kwa yipini nga gakam prabuwa kwa me kwa torani akanyana kato kana charato tiamempeme miendru nga na biyoro nga kwa tiamepe galitrupa kwa tinigi ninga nibinyiwa ya apien drungan tero aya yintonga mara phurungi yesu nga ko me yilining buru wo yoyo nyina yento akanyina kato yiyili yentena na kamenyo ko yiyili nyoyo yile akanyina kato nguburu kambembenga ngambe nye ko yilama kato akubu yintomu ta mo kubudi mana kanyana kato ko kubuni akanyana vido yakana vido kanye tomo ko ala kubun tendrenga yelame tu nganan rowo ala kubu kamya kalmen banye nyonyana tyano yesu nga ko me yekubu nga yelane tyo ala yili yelane tyo nganana ngaba ko tang buru wo yog ng yelat yo nganana ngaba mana yelani akanyana kpo yelat yo nganana ngaba mukubu wo yo nyonyo kwa yelani ayo miende nyo yelani nyo miende ayo kwa yelat yo pigu yo apiwa kmangma kwa tagama kama nganana leb buru wo yo ayo nana kuwa kuwa. Kwa me. Kwa nyumu ngiri ya bantrendre. Kwa minga nala. Bambanga yana kamanyo. Yem bambanga miyete ayuwa. Ayo yu kanga puyibi. Mugubu wadyo. Ngiri nga ndenye tomo. Yende ngiri nga panyo ya. Kwa tinigi ninga yivyono kuwa. Mbimbe mbambanga yana ayuwa. Iya lama tabang mungubu. Mana mungburi lama tangge. Pinini nga toa wanda. Tona wamba to ura kuho. Kwa pukuyira kubuni etu. Iya pini nga yina njie njie. Kwa alangwa ngana na leb. Tiamepe gali toa ngu kuwa nga. Iya kubu kungu ngwa ngata viti. Mukubu watuyo. Wani amena etu. Nyiyo yamena. Tutu mbiye miyacho ya. Kwa kubudu ni akanyana kwa. Ye kubudu ya kona vido. Mburu wa yogna ye. Ye yilo wa mwawati yajmi. Kwa mburu wa yogna ye noa wa mo. Anoa wa mo. Kwa nyiyo miende. Ye noa wa mo. Mburu wa yo ye noa wa mo. Kwa ye kubu wa lendyo. Nguru wa yoga ye matia nye. Kwa nga tanana tbaba. Nye yo tiamamba ma angati. Mwana saitanu kula tutiti. Kwa lakubu nga murangwi. Anuwa wa mwa. Nguru wa yo ye nuwa wa mwa. Nye yo miende. Ye nuwa wa mwa. Nguru wa yo ye nuwa wa mwa. Kwa me. Kwa. Yelene yelant yo nganana ngaba. Nyo mbanga purity. Kwa ngobudun dende ye manajo ko ko ye ko bo wole dio ta ye ju ye pu pa nyo toro mona mu nyo toro ko ngburu wo yo yo de nyi ne tyan no ni yo ngburu wo yo yo yin de mi ri tyan ti ko a ju ju ngara ko mu ko bo dio nyen de na nyen nyen de na mi nyo nyen ko ta la yili yo mo ye le dio ngana na ngaba mona a la yili yo ko bu dio mbe ma tyo yili ni aka wa ka lem ba mi ye yili ye le dio nga mye na na ngaba ko ye no mi mi nga nyo ye ko me ko mi nga te nye to mo ye yili ye ki yin te mi nga mye ba ya gma le ko mi nga pa nyo ye Pukubu wotio, piyo ala kubu kapa kalemba nye. Nyo nyene tihano, kwa anugi nte nora to, ala yili yinugi mi yinte anora miyayu. Mukubu wotio, miringa nte nye to mo, yinte miringa miyanyo ya. Kwa nyinuata nte to mo, yinuat mi yinte mira piyurungi. Mukubu wotio, Tutun bia ngmiringa ba nyo ya. Yo yi lama unwa ba ya we. Awo. Cholima nga na yina atyanga. Naka nte roa yuwa. Na wo yo nga ye yinti mikira yuwa. Yesu nga kwa. Me. Kwa alayili akanyina kwa. Kwele na le wuya nga kwa. Yi miyabara le nye. Yinti no alim lim. Yi lim lim pa na muye. Kwa, teme pe gale tupa kwa, anugi nora toa ya, lemi nga unwa nyina piyoro no. Kwa me, kwa karita kubu lama tatu, kwa mburu wo yo ye lama tintu, mwana alama nyetu, ala yili ye lama ala kubu mietu, nyu nyina tuano. Kwa, ntena yana kamanyo, ngagama ye mia chama nga, mwana ya mia baba, Mukubu wotio, nu wo pinga nte no ya, nu wo yonga yinte miapa nyo ya, ye ki na nuwa ngbiringa pacho ya. Alimjama, gini rakwa yigi mana gi yama lima pra muyo. Kwa, nga tananet baba, nye yot yamba ma ngati, mana seitan kulot wetiti. Yikubu kong yukumutmina nuwa miapa ni tanambo. Nyanyama utpilo tri mwima yeyo.